patiešām būs vērienīgs un grandios notikums vēsturiskā vietā, kur, kā Māris Zālīt izteicās, lāčplēsis ir dzimis. Ir bijuši vairāki lāčplēšu iestudējumi no 1988. gada, bet Lielvārde, Andreja Pumpura dzimtajā vietā, Daugavas krastā, kur pat ir Lielvārdes pils, šī vieta, kur sākās stāsts, tas notiks pirmoreiz, un parks tiešām pārvērtīsies tādā maģiskā pasaku valstībā. Milzīgs prieks, ka arī pat komponists būs ne tikai klātesošs skatītāju vidū, bet būs ar mums kopā uz skatuves, un Zigmara Lietiņa vadībā arī instrumentālā grupa kopā ar kolēģi Uldmaru Hilēviču un pārējiem kolēģiem atgriezīsies atmiņā tais laikos, kad arī 88. gadā Zigmars Lietiņš pats bija pie taustiņu instrumentiem. Liels prieks arī par milzīgo skaitu Ogres novada pašdarbības kolektīvu, kur iesaistīsies šajā jauniestudējumā gan dejotāji, gan folkloras kopas, gan kori.